Šī gada vasarā Daugavpilī eksploatācijai tika nodots pēdējos gados vērienīgākais ceļu infrastruktūras objekts – divlīmeņu pārvads. Tā būvniecība neritēja raiti, pasūtītā un darbu izpildītā nesaskaņa dēļ. Turklāt neapmierināti palika arī blakus esošo namu iemītnieki, kur īpašumu būvdarbu laikā tika bojāti, plaisē namu pamati un sienas, un daļa namu faktiski nonāca zem tilta. Turklāt šis pārvads pēc pašu šafara teiktā būtiski arī neatrisināja satiksmes kustību pilsētā.
Es domāju, ka tas ir puse risinājuma. Jāmeklē nauda, visticamāk, un jāpabeidz projekts, un mēs varētu braukt no pilsētas līdz Kīmijai un atpakaļ, tad jā. Tad tas būtu projekts pabeigts.
Pārvada turpinājumam ir jābūt. Šī ideja Daugavpilī lolota vēl pagājušā gadsimta 80. Gados, stāsta Daugavpils domas priekšsēdētājs Igors Prelātavs.
Pirmkārt, tas ir loģisks realizēta projekta turpinājums. Mēs zinām, ka šis te projekts tāpā vēl no seniem laikiem un bija arī iekļauts kādreiz teritoriālajā plānojumā. Un 2030. Gada, kad tika uzsākta skiču projekta izstrādē, toreiz es strādāju komunālas saimniecības pārvaldē. Es brīnišķīgi atceros, ka minētais projekts kopumā bija ar mērķi. Mērķi uzlabot esošo sabiedriska transporta un autovadītāju plūsmu pilsētā, uzlabot arī esošo infrastruktūru, kā arī uzlabot piebraucamos ceļus pie uzņēmējiem.
Daugavpils ir dzelzceļa pilsēta, to šķērso vairākas dzelzceļa līnijas. Tāpēc tikai par loģisku šī pārvada turpinājumu sauc deputāti un bijusi Daugavpils galvenā arhitekta Ingūna Kokina.
Šī pārvadu sistēma tiešām tika projektēta 80. Gados reizē ar jaunās Foršetas rajonu, jo bija skaidrs, ka pilsēta var attīstīties tad, ja tiek nojauktas barjeras, kuras veido dzelzceļš, jo pilsēta šķērso 4 dzelzceļa līnijas. Tas, ka šis jaunās Foršetas rajons tika izbūvēts, jau patiesībā noteica to, ka viņš varēs pilnvērtīgi dzīvot tikai tad, kad būs šie pārvadu savienojumi. Tāpēc arī loģiski, ka tapa Latgales iela, un arī šis savienojums no jaunbūves uz centru, viņš arī ir saistīts ar šo kopēju pilsētas infrastruktūru. Līdz ar to nav jēgas uzbūvēt šī pārvada pirmo kārtu, neuzbūvēt otru.
Procesi, lai varētu uzsākt jaunā pārvada būvniecību, jau iedarbināti. Pirmais ir paša projekta izstrāde un tam piešķirtais Daugavpils domas finansējums, apliecina domas priekšsēdētājs Igors Prelātavs.
Uz doto momentu noslēgts līgums uz provizoriski 400 tūkstošiem. Plānots, ka pēc kādā gada projekts jau būs saskaņots, viņš ir sarežģīts, ka mēs šajā kontekstā šķērsosim vairākas dzelzceļa līnijas, un tas būs saistīts arī ar dzelzceļa infrastruktūru. Projekts, protams, pēc ietilpības un pēc apjoma ir lielāks nekā pirmā kārtā, tāpēc arī būvniecības izmaksas būs lielākas.
Šobrīd, kā stāsta Daugavpils mērs, var apalēt ar tiem provizoriskiem cipariem, kas bijuši likta laikā, kad sākušies darbi pie ceļu pārvada projektēšanas, un šis pārvads pilsētā būs dārgāks gan drīz uz pusi, kā šogad atklātais objekts.
Provizoriskas izmaksas no skiču stadijas toreiz bija izmaksas ap 20-25 miljoniem otrai kartai.
Šogad eksploatācija nodotājs Daugavpils ceļa pārvads izmaksā vairāk nekā 13 miljonus eiro. Lielākā daļa bija kohēzijas fonda līdzekļi. Arī jaunā pārvada izbūvē pašvaldības ir piesaistīta Eiropas fonda naudu, stāstīja Igors Prelātavs.
Uzskatu, ka minētais projekts var būt realizēts tuvākojos gados, un uz doto momentu sākas plānošanas periods, un šis te projektam ir lielākā varbūtība realizēties līdz 2025. Gadam.
Daugavpils domē cer, ka plāni tuvāko 5 gadu laikā Daugavpilī uzbūvēt jauno ceļu pārvadu, atslogojot kustību pie dzelzceļa pārbrauktuvēm, īstenosies. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.